Adelaide Arrasp deitzen naiz, 31 urte ditut eta urruñaja naiz, martxuka dendaren sortzailea naiz.
Munduan zehar, ipar egoan, ekia salbu, dena berdin dela.
Martxuka proiektu gisa Euskal Herriko eskulangileak ezagutarazteko proiektu bat da hasiera batean, beraz dendatxo bat da Urruñan, 2013an ireki genuena, azaroan, beraz laizte hiru urte, hemen barnan 50 sortzaile daude, denak Euskal Herrikoak, provintzia antzu guztietarikoak, baita ere da teak afetxo bat, esmusi bat, hartzeko gune eroso bat. Helburua izan zen ere, ba, beste zerbait sortzea, ez? Pixka bat eroso egoten alden toki bat, hala, orduak eta orduak egoten algara emente baten inguruan, ta hori gozo da eta normala da guretzat. Baita eta ilejak eta egiteko toki bat.
Menturaz, bake mundua, asmatu zuten mundu zintzoa, kutxetik arat, San Franciscon bezala.
Aski proiektu zabala da, eta poliki-poliki ba, martxuka dendatik ideia ukan nuen hori ba, sortzea merkatu handiago bat eskulangile oraindik gehiago ezagutarazteko, eta pertsonak publikoak konekta dezan baita ere merkatuan ba, ikusten dituzte ba, jantzi edejak, eta hori da dendan ikusten ditudanak, eta beraz ba, konexio gehiago eta aheman eta lotura gehiago sortzeko hori izan zen helburua. Eta egia egan ba, poliki-poliki nire iniziatiba pertsonatxoa izan zen gauza, ba, hartu du eta elkarte bat bilakatu da martxuka elkartea bakarrik merkatuak antolatzeko, eta orain ba, 5-6 pertsonako talde sendo bat gara, eta elgarlana oso ongi egiten dugu, eta posten naiz.
Zampaketa, katea apur, gogo dutenen hatxa indarrez, hausten du legeak.
Hiru urtez Bordelen egin dituen ikasketak basoa eta gero, eta gero 21 urterekin beraz joan nintzen Quebecera, han masterja egiteko. Uste nuen 9 labeterako joaten nintzela, baina azkenan egon nintzen 7 urtez. Hori da bizitza batzutan, ez duzu hautatzen zer egiten duzun, baina urte zoragarriak pasa izan ditut Quebecen, han proiektu batzu burura eraman ahal izan baititut Euskal Etxearekin. Oso pozik joan nintzen ara, eta ere oso pozik sartu nintzen Euskal Herrira behiro. Euskal Etxearen aldetik iruditu baitzitzaidan, ba, martxa oso on batean uzten nuela barkua erraten den bezala.
Noiz dira izuniko
iritsi nintzenean Euskal Etxe hori pixka bat Euskal Etxe zaharra zen, ba, zaharrez beteriko Euskal Etxea ubeki errateko, eta joan hain zenan ba, gazte eta dinamika behi bat hor zegoen, eta etzen bakarrik nian nintzelako, eta beraz hori oso importantea da, ez konturatzea ba, gauzak ez direla hola uzten joaten, eta denak elgarrikin garela ba, talde berdinean eta gauzak egiten.
Nitan bilatzen dudan herriaren duantza, nik maite dudan herriak, herri bat daukagu ukigargai, herri bat daukagu ereingai.
Sartu nintzen azkenean maite mindu nintzelako euskaldun batekin, eta ala, Euskal Herrira itzultzeko erabaki hartu genuen ez ginakien, bera ara etortzen zenez, jandugu bat, topa gaitezen hemen pixkat ikusko dugu, eta azkenan erabaki dugu hemen egoteko, eta bidaia handi baten egiteko, beste bidaia proiektu bat izan da, baina gauza desberdina ez, urte oso batez, ba, egi asko bisitatu, eta beste lotura mota bat da, baina oso edeja izan dena ere.
Nire gautik zurera, luzatzen dut zubia, egin gai dugun herri, herri bat baitaukat, nik segi gai, herri bat baitaukat.
2006an gaude eta denek dituzte ba, komunikabide behiak, eta bertako euskaldunak oso konektatuak dira eta badakite Euskal Herrian zer gertatzen den, ez? Batzu adibidez etortzen dira urtero. Azken hiru urtetan beti egon dira ba, ikusten Albaola proiektuan zer egiten zuten, badakietelako ba, Kanadara joango direla itsasontziarekin, eta ba, segitzen dute, benetan. Eta azken aldian etorri zirenan uda hontan baina haiekin joan nintzen, eta ia da, ba, ahemana ez dela batera utxia. Horren badute traineru bat, jenatzen dira bertan, voilà, proiektu oso edejak sortzen dituzte Euskal Etxortan bai.
daukagu
Badut neska bat, Elena deitzen dena eta Mexikon bizi dena. Bera jatorriz Donibane Lohizunekoa da, eta orain dela 7 urte edo 8 urte joan zen Mexikora bizitzera. Eta berak oso bitxi politak sortzen ditu, berina berziklatuarekin. Edo zen koloretako boteilak rekuperatzen ditu, urtzen du, eta gero bitxi politak sortzen ditu. Neska hori Mexikon bizi zanez, ba, Mexikoko estiloa sortzen du ere bere bitxietan, baina ala ere euskalduna da, beraz, gauza pixka bat desberdinak sortzen ditu, beraz uste dut, ba, aberastasun bat dela guztiontzat, inguruko eta euskalduntasuna bizi duten toki guztietako jendearen lana ikustea.
Oiukazu, erredezagun Louis Armstrong Xato gintzen erakarri, etxai gaiztoa onera Bora gure buruzagi, salaberri koronela
Nire etorkizuna Euskal Herrian ikusten dut Baina kanpoarekin aheman eta lotura handi batekin Lagunak ditugu orain mundu guztian gaindi Uste dut antzu kontinente guztietan eta guretzat familia gisa bidaia gure eguneroko bizian da, benetan. Egan nahi dut, argazkiak ditugu pareta guztietan etxean kanpoko tokiei buruz, Australiatik sartu berriak gara, eta egia da, ba, abentura pixkat izan dela.
Koreka, hanetzela falta ezer, patatekin hamburgerra, beharrik lagungarritzat, bagenuen alkaselzer.
Jendea oso gozoa eta atsegina da nini txiki batekin bidaiatzen dugunean, hegazkinan toki gehiago genuen, eta gero gure umea oso lasaia egon da hegaldi guztian, beraz, azkenean gu lasaia garenean umeak ere gehienetan lasai sentitzen dira, beraz. Nahi ginuke bederen hiru hilabetez bidaiatzeko aukera ukan urtero, guretzat garrantzitsua baita.
Gora gure buruzagi, salaberri koronela. Duda muda zenbat aila koronelak txit abilki General Yanki tarrari gutuna zion bidali Esan zion beazak
Uste dut, hogeita bat urte horiekin Quebecera joan nintzenean Sortu zitzaidan emozioa izan zen Osoki galdua nintzela Ezer eta inor ez nuela ezagutzen kontinente osoan Osoki kanpotarra senditzen nintzen Eta hori, sentimentu hori asko gustatu zitzaidan azkenean. Gero konturatu naiz. Desorekan izatea eta asko maitatu nuen. Eta azkenean, ba, bidaiak hori du ematen. Uste dut, atzegian garenean, ba, jendearen ezagutzari dekiago gara. Mugari buruzko pentsaketa sakondu dudala ere bidaiatu. Zerren nahi dut, ba, muga kontzeptu bat da, guk erabaki dugu, gizakiek erabaki dute, ba, hor egi bat gelditzen zela, eta azkenean ze einetan, eta zergatik jatorri horietakoak ba, onartzen ditugun toki batan, baina ez beste hortakoak, eta hori oso bortitzai duritzen zait, sakonki ez dut ulertzen. Bidaia batean ez zara beti hotel eder batera joaten, aberats munduaren inguruan, ba, egoten zara pixka bat ba, edozein tokitan, jende guziarekin, jendarekin hitz eginez ba, lotura ederrak sortzen dira, eta ustut orokorki ezagutzak duela beti ba, beldur hori kentzen, beraz jendearen beldurra, azkenan denak gara berdinak, Denak ditugu maite gura hojak egin berdinean, denak gara ba, maite mintzen egin berdinean, denak ditugu penak eta sufrikario berdinak, eta azkenean animale berdinak gara. Eta azkenean hori ba, kudeatzea da beste zerbait, gizaki gisa oso komplikatua garelako. Ba, nik nahi ditut hemengo jendeak lan egin arazi, hemengo jendea ekonomikoki lagundu. Ez da nire ustez bat ere kontradikzio bat, ez dut uste estura bat denik kanpoari. Ez da esaten da, baina zergatik bakarrik euskaldunak. Ba, hasteko hemen bizi direlako, bai ekologikoki, bai ekonomikoki, zirkuitu laburrak lan egin araztea obedelako, noski pausu txiki-txiki bat da, ez da deus, gana edut Euskal Herriaren mailan, baina proiektu bat da, eta ustut ba, bakoitzak bere proiektua sortzen badu, azkenan ba, mundu behar bada edertxoago bat ukango dugula.